O carte bună este un orizont de cunoaștere. Descoperă lumea. Descoperă ce este dincolo de cuvinte. O emisiune realizată de Adrian Neagu.
Bun venit la emisiunea Dincolo de Cuvinte, sunt Adrian Neagu, gazda dumneavoastră și mă bucur să salut astăzi împreună cu mine în emisiune un invitat deosebit, un invitat pe care mulți dintre noastre îl îndrăgiți, pastorul Lucian Cristescu. Bine ați venit! Astăzi cu o nouă carte, Scapă la munte. Când le-am spus colegilor mei că avem o nouă carte scrisă de dumneavoastră și cu titlul acesta m-au întrebat, e roman? Mm-hmm. Așa că vă pun și eu întrebarea asta, deși eu știu răspunsul, un nou roman sau altceva?
Aș vrea mai întâi să justific titlul de roman într-o bibliotecă creștină. În principiu am rezerve față de numele de roman, pentru că e romanțios, intră în zone prea romantice, care sunt exploatate lacrimogen și care nu fac bine zidirii unui caracter sau unei conștiințe de adolescent. Am folosit însă tiparul acesta al narațiunii cu personaje, cu întrebări, cu discuții, cu suspansuri, cu puncte care să întrețină atenția cititorului, doar ca să parcurgem un teritoriu teologic sau spiritual. De data aceasta, cartea nu are o acțiune. Nu are, știu eu, o acțiune unitară și nu este o narațiune. Nici personaje n-are, are însă foarte multe ilustrații. Este, dacă vreți, cei care cunosc cartea Începe să trăiești, este pe anumite tematici pe care le dezvolt biblic și cu ajutorul cazurilor particulare numite ilustrații. Sunt cazuri particulare reale, scoase din istorie, din viață, unele din viața mea.
Și ne puteți spune câteva cuvinte despre geneza acestei cărți? Ce v-a determinat să schimbați un pic stilul și să abordați subiectele acestea? De ce l-ați ales pe asta și nu altele?
Toate acele narațiuni numite pseudo-roman, ele au fost adresate unei anumite categorii țintă. Aveau un caracter evanghelistic spre cei care vor să citească ceva plăcut. Și atunci m-am folosit de sirop ca să fac și elementele cognitive, știu eu, informative, ca odată cu ele să ia și hapul, cum era vorba cuiva. De data asta vreau să vorbesc bisericii. Și pentru că m-a întrebat care este geneza acestei cărți, orice copil se naște după o perioadă de gestație și în urma unui eveniment profund, intim. În cazul acesta, de mai multă vreme de când sunt, prin mila lui Dumnezeu, un pastor al bisericii, am întâmpinat probleme rezolvate sau nerezolvate, repetându-se unele, altele neavând ieșire. Și dacă iau, știu eu, temperatura spirituală a comunității mele pe care o iubesc, îmi dau seama că există un trend descendent, un trend coborător. Și expresia scapă la munte am împrumutat-o din gura îngerului care îl scutură pe Lot și spune acum ieși, scapă la munte. Deci cred că trăim un moment de criză. Iar motivul care a generat nașterea acestei cărți este tocmai simțământul dureros că trebuie făcut ceva pentru ca biserica, nu corpul în ansamblu, ci individul care compune biserica, să se uite în oglindă și să se descopere cu anumite tare ce îl vor împiedica dureros să intre în împărăția cerurilor.
Ce este muntele?
Chiar în foaia, nu de introducere, ci de așa de prezentare, am arătat că marile evenimente ale poporului lui Dumnezeu au avut loc pe munte. Și am început de la muntele Ararat, să spunem primul, Sinaiul cu Horebul, muntele Tabor, muntele lui Ilie, Carmel. Deci munții aceștia reprezintă punctul unui prag al intensității spirituale, a unei trăiri totdeauna în criză. Deci muntele este punctul de descărcare a tensiunilor care îți pun viața în pericol și care te obligă să iei o atitudine, să faci ceva. Spunea cineva că nicio schimbare nu s-a petrecut decât într-o criză sau după o criză.
Da, mă gândeam și la ideea de siguranță. Vorbim, primul cuvânt din titlu este scapă. Cumva lumea noastră este în căutarea siguranței, în același timp lumea pare că oferă oamenilor siguranță, da? Să fac planuri pe 5, pe 10 ani, pe, dar ai nevoie de siguranță.
Numai că există o tensiune între siguranța din vale, pe care o are nevasta lui Lot, însuși Lot, care e, uh-huh. Greoi să asculte, cum lași atâtea bunuri aici, ce pai, ți-ai luat lumea în cap, și siguranța pe care o oferă doar ascultarea de Dumnezeu și calea îngustă, care e ascendentă, care urcă. Cu un an în urmă, băiatul meu m-a provocat să urc cu el până la cabana Negoiu. Nu pe Negoiu, ci cabana Negoiu. N-am crezut că este atât de dificil. Pentru că sunt zone, nu știu dacă ai trecut pe acolo, sunt zone foarte provocatoare, nesigure. Și am urcat până la cabana Negoiu. Am și coborât, nu spun cu ce dureri, știu, o săptămână, dureri musculare, fermă musculară, m-am întors. Și mi-am dat seama că experiența muntelui îți cere o luptă cu tine, îți cere transpirație, îți cere un sacrificiu și durere. Dar este singura șansă ca, ieșind din spațiul căldicel, spațiul confortabil, spațiul de rutină, am cafeluța de după amiază, am cina, am, știu, programul la TV, am totul ca să mă simt bine. Știi istoria broaștei care e băgată în apă rece, pe sobă, pe foc și rece devine călduț până cald și broasca se întinde și gușa îi joacă, ochii se hulbucă până când fierbe apa și avem ciorbă de broască, pentru că broasca n-a simțit momentul critic. S-a tot adaptat până când adaptarea a devenit letală.
În ce fel biserica de astăzi are nevoie de această experiență? A zis că e o carte pentru biserică, a renunțării de sine, a unui efort care cumva să te doară. A zis că v-au durut picioarele când ați coborât de pe munte.
Se întâmplă un lucru. Epoca noastră, mai mult și fără comparație cu oricare altă epocă a civilizației sau a omenirii, epoca noastră este destinată satisfacerilor celor mai cutezătoare și nebunești aspirații și dorințe. Practic, totul slujește omului zeu sau omului împărat. Gândește-te tu câtă strădanie în zona industriei ca să producă haine la... Ai atâte alegeri la preț de nimic. La preț de nimic. A venit soția mea și mi-a dus ceva. Dragă, și eu zic, iar ei, nu a costat 15 lei. Și am frumoasă cu etichetă de, ca de firmă. Nu știu acum cum îmi percep la firme.
Dar era de o firmă, sigur.
Era, da, dar ca de o firmă, știi, că haine de firmă. Ei, 15 lei? Pe 15 lei sunt două înghețate sau atât. Totul e pentru a sluji pe măria sa omul. Ori societatea aceasta care s-a învățat cu consumul, se cheamă societate consumeristă, nu productivă, ci doar de înghițit. Societatea aceasta este foarte stimulatoare a firii pământești și foarte anesteziatoare a experienței spirituale.
Da, vedeți, în același timp, Biblia numește pe Lot un neprihănit. Și Solomon are ideea asta, să trăiesc cum îmi place, în timp ce inima va cărmui cu înțelepciune.
Auzi? Solomon spune să stărui astfel în nebunie. Să stărui în nebunie, exact. Păi cum să fie inima ta să te cărmească în înțelepciune când tu ești nebun? Ori este această combinație sau această asociere cu adevărat absurdă. Și noi credem că dacă vom dispune de toate cele și ne mai întindem și picioarele în șezlong, pentru că nu avem ce face în timp, mai tocăm și timpul, atunci putem să fim și spirituali. Un lucru este interesant. În Evanghelia după Luca, acolo unde evanghelistul repetă fericirile, nu spune ferice de cei săraci în duh, ci spune ferice de cei săraci, căci a lor este împărăția celor. Și eu cred că nu este întâmplătoare această elipsă.
Da.
Este cu intenție, pentru că întotdeauna sărăcia a făcut ca omul să-și ridice fața spre Dumnezeu și să-L caute pe Dumnezeu. Niciodată bogăția. Uite-te la David, cât timp a fost fugar și chinuit, era omul lui Dumnezeu și psalmistul, profetul. Iar când a dat de bine, și-a permis să doarmă după amiază și după amiază să se uite după, știu, noutățile din jur, din jurul palatului. Deci, e un pericol să o duci prea bine. Doamne, nu-mi da nici bogăție, spune, nici sărăcie, sigur, sărăcia aceea care să mă pună să fur. Bine, e o extremă, pentru că chiar și un om sărac nu fură, se roagă. Și corbii vin și aduc mâncare.
Așa arată coperta cărții, este sugestivă pentru imagine, pentru tema ei. Vreau să citesc un pic și cuprinsul și să vă întreb legat de unele titluri pe care le-ați ales aici. Strigătul de la miezul nopții, moartea dulce, albă sau neagră, spuneți, griu nu există, două neprihăniri, mintea sub asediu, cifrul secret, Samson și Dalile, ce faci tu aici, Ilie? N-aș vrea să dezvăluim toate temele, dar vreau să vă întreb despre moartea dulce. La ce face referire capitolul acesta? La ce v-ați gândit?
Mă gândesc la istoria poporului Israel. Mă gândesc la destinul protestantismului. Mă gândesc la multe grafice ale unei istorii. Și mă gândesc că întotdeauna prima generație a celor nu formați de părinți creștini, ci a celor care au descoperit pe Iisus și creștinismul, este fierbinte. Iar întotdeauna generația a doua, a treia, a patra, încet, încet diminuează viața lăuntrică, continuă cu ritualul, cu formalul, cu aspectul formal al închinării, însă pierde din suflet. Și partea cea mai dureroasă este că nu-și dau seama că ei, de fapt, nu sunt credincioși, ci sunt doar religioși. Adică continuă o religie, moartea dulce se referă la acea înșelare de sine, amăgire de sine, că stau bine și mor fără simțământul dureros al întâlnirii cu moartea, mor ca și broasca din oală, fără să știu că mor.
Da, nu cumva lucrul acesta vine în opoziție cu convingerea unora dintre noi că până la urmă biserica asta va fi cea care va încheia istoria acestui pământ, cea care va încheia ultimul mesaj profetic.
Este cumva și convingerea mea. Adică eu nu mă lepăd de misiunea sau de identitatea ei. Eu doar mă îngrijorez de indivizii care vor intra în trenul acesta. Pentru că trenul acesta e pregătit și va împlini și va desăvârși, chemarea profetică, mandatul profetic pe care îl va avea. Unii însă nu vor intra în tren. Nu pentru că nu vor, pentru că ei vor crede că stau bine acolo unde stau, în sala de așteptare în gară. Pe când alții care n-au avut bilet vor prinde trenul acesta. Spune Scriptura că va fi o rămășiță. Eu aș vrea să fie toți frații mei în rămășița aceasta, să nu fie o cernere cu durere.
Da, și legat de lucrul ăsta, vorbiți un capitol întreg despre mintea sub asediu. Cumva nevoia aceasta ca perspectiva pe care o ai, ca înțelegerea să fie una corectă, pusă pe niște baze corecte de înțelegere.
Foarte adevărat, foarte adevărat. Și eu cred că marea bătălie sau marele război cosmic la nivel individual se dă pentru minte. Pentru că de aici ies gândurile, simțămintele, deciziile, discernământul. Ori atunci când hrănești mintea, mai trebuie să spun un lucru foarte important, mintea este singurul organ din om care e plastic. Adică ficatul, orice aș avea, va rămâne în structura sa. Rinichii la fel, plămânii la fel, se atrofiază, dar rămân tot. Ei, mintea se modifică, creierul se poate dezvolta, se poate micșora, își schimbă efectiv structura neuronală. E uluitoare treaba. Am avut în fața mea o carte care spunea creierul tău care se schimbă. Era scrisă de un neurolog american de talie și îl spune, depinde ce bagi în cap, tu devii ceea ce bagi în cap. Iar dacă eu mă ocup cu lucruri, chiar dacă nu sunt rele în sine, dar sunt gunoaie, nu sunt otrăvuri, sunt doar gunoaie, care îți ocupă spațiul și energia, ajungi și tu, nu otravă, doar gunoi. Deci e atenție ce bagi în cap. Igiena minții sau igiena sufletului prin minte face parte din temele de prevenție a oricărui, ale oricărui om pregătit în marea luptă.
Da, e foarte important lucrul ăsta, mai ales în vremea în care trăim și unde oferta este atât de bogată, adică tot felul de mesaje, chiar cu conținut creștin, pe care le poți asculta, le poți viziona, și care spun în ultimul timp tot mai des, dacă vrei să ajungi la munte, apropo de metafora pe care o ziceați, dă-te jos din tren. Nu ăsta e trenul. Schimbă trenul, caută altă variantă, ia-o pe jos, fă-ți tu însuți un tren.
Ca să înțeleg bine aplicația, să lăsăm trenul conservator al reperelor biblice și să căutăm un tren...
Nu doar la asta.
Nu la asta.
Ci la biserică. Dacă biserica a zis că e trenul care... merge bine. Până la capăt.
Trenul a fost dat sfinților odată pentru totdeauna. Și există destule provocări din partea segmentului liberal care dorește să rescrie Biblia, să rescrie identitatea noastră, să descrie identitatea noastră profetică. Am auzit chiar de curând și m-am tristat că cineva cu pensionat, dar cu un fost rol în biserică, spunea, feriți apocalipsa de adventiști. Să nu ajungă la ei, că ei cu fiare, cu nu știu ce, cumva luând în derâdere, bine, e un caz unic, nu e ceva răspândit, dar e totuși un individ care are o influență. Și pe mine mă îngrijorează aceste redefiniri și marea resetare. Se caută o mare resetare, poate, și în credința sfinților dată odată pentru totdeauna. Ori eu cred că Dumnezeu, când a dat ceva, El nu se schimbă, nu se schimbă nici adevărul lui, nici planul de mântuire.
Mulțumesc, vă propun să facem o scurtă pauză pentru rubrica Odiseea Cărții, apoi vom reveni.
Filozoful și oratorul Marcus Tullius Cicero a zis cândva: o cameră fără cărți e ca un trup lipsit de viață. Aceasta nu înseamnă că trebuie neapărat să păstrăm cărți în fiecare încăpere a locuinței noastre, însă, într-adevăr, o casă în care nu există și cărți este o casă mai săracă, mai tristă, o casă din care lipsesc ușile către lume. De regulă, cărțile dintr-un spațiu de locuit stau așezate într-o piesă de mobilier pe care o numim bibliotecă. Câteva dintre ele pot fi așezate pe o măsuță, în living, sau pe colțul unui birou, al unui pian, în mici teancuri plasate pe lângă fotolii, ori canapele și apoi, în număr mai mic, pe noptieră. De altfel, ați auzit cu siguranță sintagma cărți de noptieră. Ba, în anumite case, proprietarii păstrează cărți chiar și acolo unde, vorba aceea, împăratul se duce pe jos. Un lucru e cert, câtă vreme casele locuite de noi sunt locuite și de cărți, există și o nevoie permanentă de a ne îngriji de ele, de a le găsi locul potrivit, de a le reașeza periodic în raft, de a le șterge de praf, de a le așeza în funcție de anumite categorii, de spațiile disponibile sau de necesitățile noastre. Poate că accesul la anumite cărți trebuie să fie mai facil, deoarece le scoatem din raft mai des, în timp ce altele vor fi repartizate pe rafturile de sus, întrucât nu le deschidem decât a rare ori. Oamenii care iubesc cărțile obișnuiesc să se înconjoare de cărți și, pe lângă faptul că le citesc, găsesc și moduri inedite de a le integra în spațiul personal, de a le face loc în propria viață. De pildă, sunt persoane care țin anumite cărți la vedere, adică acolo unde ar putea fi văzute și eventual răsfoite de oaspeții casei, dar în același timp pot avea și unele cărți pe care le păstrează protector doar pentru sine, eventual într-un alt spațiu al casei. Arhitecta Nina Freudenberger a publicat în urmă cu 2 ani o carte intitulată Bibliostyle, al cărei subtitlu descrie conținutul acesteia, Cum locuim acasă alături de cărți. Documentându-se pentru scrierea cărții, arhitecta a ajuns la concluzia că există mai multe categorii de posesori de cărți. Există, de exemplu, în opinia ei, sentimentalii, cei care au o puternică legătură afectivă cu propriile cărți. Apoi sunt intuitivii, organizatorii, profesioniștii și, în cele din urmă, colecționarii. Fiecare denumire de categorie sugerează anumite inclinații, anumite preocupări, diverse raporturi ale omului cu cartea. Unii posesori de carte asociază cărțile cu momente importante sau cu persoane anume, zicând am cumpărat cartea aceasta când am vizitat insula Creta sau am primit cartea respectivă de la cutare. Alții colecționează cărți rare sau cărți cu autograful unor personalități sau cărți care le-au aparținut cândva unor oameni celebri ori unor persoane de care s-au simțit atașați. Sunt și unii care își cataloghează cărțile asemenea bibliotecarilor de profesie și care țin o evidență strictă a lor. Modurile de aranjare a cărților pot fi destul de variate, uneori ingenioase, alteori năstrușnice sau chiar caragioase. Unele persoane, de exemplu, își aranjează cărțile în funcție de culoarea cotorului, alții preferă să le așeze în funcție de înălțime. Cei drept, dimensiunile cărților pot impune o împărțire a acestora și așezarea lor în locuri diferite. Ceva mai comun este organizarea cărților în funcție de gen, de tematică sau de subiect. Sunt și cititori care optează pentru așezarea cărților în ordine alfabetică, fie raportându-se la titluri, fie la numele autorilor. Unii separă ficțiunea de non-ficțiune, sau cărțile vechi cumpărate din anticariat de cele noi, sau le așează pur și simplu în funcție de editurile care le-au publicat. În esență, modul în care cărțile sunt aranjate sau, mai bine zis, păstrate în casa unui om, reprezintă o hartă a vieții omului respectiv. După cum spunea un cunoscut scriitor suedez, felul în care oamenii tratează cărțile este, într-o oarecare măsură, și un indicator cu privire la caracterul lor. Merită să ne gândim mai mult la lucrul acesta și poate chiar să facem loc în agenda pentru o zi sau pentru o perioadă când să le acordăm cărților din biblioteca personală un pic de atenție. Cine știe, poate că vom regăsi astfel prieteni vechi de care am uitat sau ne vom actualiza lista de cărți pe care am vrea să le citim. Vă mulțumesc pentru că mă însoțiți în Odiseea Cărții. Pe curând!
Am revenit în studio, discutăm astăzi despre cartea Scapă la munte, împreună cu pastorul Lucian Cristescu, autorul acestei cărți. Și după ce am discutat destul de multe lucruri din conținut, aș vrea să ne oprim la ultimul capitol. Ce faci tu aici, Ilie? Îmi place foarte mult cum se încheie cartea, cu câteva exemple. Mă cheamă și dați câteva nume de oameni care au încercat să schimbe cumva lumea din jurul lor și încă merg înainte, adică nu s-au răzgândit și unele dintre numele acestea probabil că sunt cunoscute multora dintre cititori. Care e rostul acestui capitol final?
Eu cred că noi nu ne justificăm existența doar trăind bine și dorind mântuirea. Mântuirea este un dar. Ea a fost primită atunci când l-am primit pe Hristos. Dar pentru ce trăim noi, smochin neroditor, orice pom care nu face roadă sau orice mlădiță care nu aduce roadă, nu se justifică. Noi facem umbră pământului altfel și trebuie tăiat acest pom. Ceea ce am observat în dreptul acestor persoane, sunt vreo 5-6 pe care le-am prezentat într-o istorie surprinzătoare sau provocatoare, toți au încercat să schimbe lumea începând cu ei. Deci niciodată nu poți schimba lumea, că toți vrem să schimbăm lumea. Nu poți schimba, tu te poți schimba pe tine. Iar dacă tu te schimbi pe tine, se produce în jurul tău un câmp electromagnetic, care la rândul ei, la rândul lui, câmpul acesta produce schimbări în alții. iar alții sunt stimulați, sunt, îndemnați să copieze sau să își găsească ei înșiși calea de a schimba sinele pentru a schimba lumea.
Mie mi se pare că în ultimul timp atitudinea este un pic invers. Oamenii nu mai vor să mai schimbe lumea.
Pentru că nu vor să se schimbe pe ei. Întotdeauna problema se reduce la ego, la individ. Orice reformă a început cu un om. Și poate să zic că orice decadență a început cu masa, nu cu omul. Pentru că masa are un impact paralizant asupra individului. Noi ne-am format ca oameni prin, sau pe principiul model-imitație. Vedem un model și limităm. Iar dacă masa impune un anumit tipar, tindem să limităm, fără ca să conștientizăm că noi avem, noi înșine avem dreptul să alegem și să facem, să ne regăsim în alegerea noastră.
Cum ar trebui folosită această carte? Cum ați gândit că, sau cum vă așteptați ca să fie folosită?
Eu cred că este un eveniment personal intim, ca atunci când îți faci toaleta de unul singur în baie. Atunci te speli, atunci îți scobești ce ai descoperit din urechi, atunci îți faci freza, îți tai anumite fire. Este o întâlnire cu tine însuți. Și eu cred că cei care au obiceiul cămăruței sau poate doar dorul de a avea o cămăruță vor avea ocazia, deschizând cartea și întâlnindu-se cu chipul lor umbrit sau luminat din carte.
Mulțumim frumos! Dragii mei, am prezentat astăzi cartea Scapă la munte, scrisă de pastorul Lucian Cristescu, ultima apariție editorială a pastorului Lucian Cristescu. Cartea a apărut la editura Viață Sănătate, o puteți găsi în librăriile sau la Scriptura și pe site-ul editurii Viață și Sănătate. Eu sunt Adrian Neagu, mulțumesc pastorul Lucian Cristescu că ați fost împreună cu noi, vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit și vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Pe curând!